tan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad V O A oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaabanaya hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyn voasomali.com. Waxaanaxsanday gisteel dhamaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa arurnimo isniin ah 4 bisha May sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii arurnimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin soo jeedinaya Sahar Ciidla Nuur iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan.
Dadka Soomaaliyeed ee sharciyooda la hakiyay ama markii ay deganaanshaha qotadeen laga hakiyay tiradoodu waxa lagu qiyaasay inay u dhaxaysay 1400 ilaa 1600 qof, waxayna Norway yimaadeen sanadihii u dhaxeeyay 2012 ilaa 2004.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway oo ka waramaya Soomaali tiro badan oo horey loogu diiday sharciga deganaanshiyaha Norway oo hadda loo ogolaaday. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah Kenya oo laga bilaabay baaritaan dadka oo dhan u furan oo xanuunka coronavirus looga baarayo. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qudaarta qiimaha la kala iibsado dalka Djibouti oo sare u kacay xilligan uu jiro xanuunka coronavirus. Jaamacadda Carabta oo sanduuq dhaqaale u furaysa wadamada saboolka ah si ay ula dagaalamaan xanuunka coronavirus. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Sahra Ciidla Nuur.
Mareykanka ayaa muddada fiisaha amaba ogolaanshaha ay dalka ku joogaan u kordhinaysa dadka beeraha ka shaqeeya ku sugan gudaha Mareykanka, iyagoo aan wax su'aalaha amaba wareysiyo lala yeelan doonin halkii awal marka uu ka dhaca dalku galku dib loogu yeeri jiray, isla markaana wareysi dhinaca ammaanka iyo joogitaankooda Mareykanka la xidhiidha looga wareysan jiray. Xanuunka coronavirus ee saameynta ba'an ku yeeshay caafimaadka iyo dhaqaalaha Mareykanka ayaa sidoo kale hoos u dhigay wax soo saarkii beeraha, waxaana yaraaday dadkii beeraha ka shaqeyn jiray. Sidoo kale war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta beeraleydu ay shaqaale ka dalban karaan wadamada dibadda, isla markaana loo fududeyn doono fiisayaasha dalku galka ah ee ay sida ku meel gaarka ah beeraha ugaga shaqeyn karaan gudaha dalka Mareykanka. Dalka Iiraan ayaa isniintan maanta qorsheynaya in dib loo furo in ka badan 130 masaajid oo ku yaala magaalooyinka ay hoosayso tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19. Sidoo kale dowladda waddankaasi ayaa dib u furaysay iskuulada ku yaala goobaha amaba magaalooyinka aan sida joogtada ah looga helin dad u soo rutay xanuunka coronavirus, waxaana la khafiifinayaa xayiraadii dhinaca ganacsiga iyo suuqyada. Dadweynaha qaarkood ayaa intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan iyagoo baabuurtooda ku dhex jira iskugu soo baxayay barxadaha waaweyn ee magaalada caasimada ah ee Tehran si ay u muujiyaan isku imaatinkii iyo munaasibadihii dhinaca diinta ee ay qabsan jireen inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Wasaaradda caafimaadka dalkaasi Iiraan ayaa sheegtay in tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ay hoos u sii dhacayso, iyadoo dalkaasi uu hore u ahaa mid ka mid ah wadamada ugu khatarta badan ee xanuunkaasi aafeeyay wadamada ku yaala Bariga Dhexe.
Zahra, markana dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa bilowday baaritaan guud oo dadka dalkaasi ku nool looga baarayo cudurka coronavirus. Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo xarumo dadka lagu baaro ka sameystay goobo ku yaala magaalada caasimada ee Nairobi ayaa la arkayay iyagoo dadka ka baaraya cudurka sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xare.
Baaritaankan guud ee ay dowladda Kenya ay dadka ka baarayso cudurka coronavirus ayaa ah mid qofkii raba oo kaliya laga baarayo cudurka. Waana tilaabo ay dowladda Kenya ku doonayso inay kula tacaasho xanuunka dalka ku sii faafaya ee coronavirus iyadoo aanan dadka la qasbeynin. Baaritaankan ayaa waxaa si gaar ah looga fulinayaa goobaha ugu badan ee Kenya ee laga helay kiisaska la xiriira cudurka coronavirus. Goobahaasi oo ay caasimadda Nairobi ka mid tahay, waxaa si gaar ah ay dowladda Kenya xoogga u saaraysaa xaafadaha ay ka mid yihiin xaafadda Soomaalida ee Islii, xaafadda Kawangware iyo goobo kale oo caasimadda ka tirsan. Xaafadda Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay oo ay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dawladda Kenya ka sameysteen goobo ay dadka uga baaraan cudurka coronavirus ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira sidii looga qaadi lahaa baaritaanka cudurka. Jawaabta qofka la baaro ayaana qaadan doonta hal maalin, iyadoo dawladduna ay la soo xiriiri doonto qofka xanuunka laga helay ama laga waayay. Usmaan Cabdow Ibrahim oo ah xildhibaanka golaha deegaanka ee laga soo doorto xaafadda Islii ayaa VOA u sheegay in dawladdu ay baaritaankan bilowday kadib markii xaafadda Islii uu ku faafay cudurka coronavirus, isagoo dadka xaafadda Islii noogu baaqay inay iska baaraan cudurka.
Waa arrin aad u wanaagsan sababtoo ah waxay tusaysaa Islii inuu ku faafay, marka dawladdana mass testing inay sameyso oo markaasi dadka sidii loo ogaado marka ay bilowday xaafadda Islii. Marka taas ayaa hadda la wadaa, marka waan ku faraxsanahay inay dawladda saa sameyso. Maya dadku waxa uu baaqayna inay maadaan oo yacni ay iska baaraan cudurka, sababtoo ah haddii dad badan ayaa jiraan oo cudurka uu ku dhacay aan ogeyn oo yacni weli symptoms mise xanuunkii uu qabanin, marka weli waxaa fiican inay maadaan oo yacni ay isbaaraan si ay markaas u badbaadiyaan reerahooda, siday u badbaadiyaan yani umadana ay u badbaadiyaan iyo wadankooda u badbaadiyaan. Marka waxaan jeclaan lahayn in ay soo baxaan marka ay iska baaraan cudurka.
Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka la shaqeynaya ee baaritaanada xanuunka coronavirus ka sameynaya xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in inkastoo ay dadku walwal iyo walaac ka qabaan baaritaanka, ay haddana ay cudurka ka baareen in ka badan 500 oo ruux oo si iskood ah u yimid. Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu ka mid yahay shaqaalaha baaritaanka cudurka coronavirus ka wada xaafadda Islii.
Barnaamijkan waa barnaamijka guud ee dawladda ku dhawaaqday in xaafadda Islii iyo xaafad kale oo Kangwaare la yiraahdo ay walaac badan ka qabeen in cudurkan haduu gaaro uu si dhaqsi ah u faafi karo, maadaama ay tahay xaafad deegaan ah, ganacsina ah, dad badanna ay ku nool yihiin oo cudurkana si fudud ku faafi karo. Marka waxaan darato bilaabnay mass registration, wax loo yaqaano dadka guud in la baaro. Shalay iyo daraad buu waxaan baarnay dad dhan ilaa iyo 560 qof. Maantana barnaamijka weli wuu socdaa, saa u jeedid dadka way ka soo qayb galayaan si iskood ah, qof la qasbaya ma ahan, qof walba saa iskeenaya si tabarucaada. Baaritaanka maanta jawaab markii laga qaado berri jawaabtooda way helayaan. Dadkii laga helo waa la soo wacayaa iskood inay u yimaadaan oo loo karantiilo.
Baaritaanka ay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ay ka wadaan xaafadda Islii waxaa barbar socda ogeysiisyo iyo wacyigelinno ay dawladda iyo guddiga xaafadda Islii ay dadka xaafadda ugu sheegayaan inay isu soo baxaan oo ay baaritaanka yimaadaan. Axmed Maxamed Asmaali waxa uu ka mid yahay dadka wacyigelinta ka qayb qaadanaya.
Wacyigelin badan baa socota, baabuur waxaa jira socda oo xaafad ku wareegaya oo guddiga ganacsatada xaafadda Islii ay maaragtay ay kareysay. Waxaa kaloo jira telefishinada ayaa laga hadlayaa dad oo Islii business community ka socda ka hadlayaan. Derbida lagu dhijiyo waraaqo fara badan. Masaajidda inkasta oo xarid yihiin, wadaadada way sheegaan, dadka u sheegaan in oo ay imaadaan oo ay isbaaraan. Baaritaanka qofka asaga u fiican yahay. Marka ogaatid xaalkaaga caafimaad, waad ogaanaysaa waa self quarantine waxa la isku sameynaysaa. Marka tanna wasaaradda caafimaadka waxay u ballan qaadtay dadka inaysan ay ku xareen meelaha quarantine centerka loo yaqaano, oo dadka self isolation ay sameynayaan. Marka dadka Soomaalida aad bay uga cabsi qabaan hadda saan aragtay, waxay ku leeyihiin Ramadaanku iga jibinaya baaritaankan, qaar waxay ku leeyihiin aniga waan caafimaad qabaa, weli waxaa dad ku jirto jaahilnimo. Marka caafimaadka baarkan cudurkan waa cudur dila ah, waad ka warqabtaa in maarata Soomaali badan ay ku dhimatay Ingiriiska iyo Maraykanka.
Inta badan Soomaalida xaafadda Islii oo markii hore aad ula walwalsanaa cudurka coronavirus, hadda markii ay maqleen in cudurka xaafadahooda la isaga baarayo waa ay u qaadan la'yihiin. Inkastoo ay jiraan tiro aad u yar oo Soomaalida xaafadda Islii ah oo baaritaanka imaanaya, Faaduma Sheekh Ibraahim oo ka mid ah Soomaalida xaafadda Islii oo shalay iska soo baartay cudurka ayaan kala sheekeystay sida ay ugu dhiirtay inay iska soo baarto cudurka, inkastoo ay weli jawaabteedu ka maqan tahay.
Cudurkan curud halis ee waay, marka waxay baareen, hadda way baareen, waxay u dhaheen ma ku soo waceena, waxaan ku sheegayna bal inaa qabtinaado qabin. Marka alxamdulilah inaa isbaarto way fiicantahay marmarko, bikoos waxaa qabtis ma ogtid, meel saaluun baa waxaan ka bartaa ilaan saar. Marka waa la isku imaadaa, ilaanka lagu baraa, waa lagu wax kastaa dhici kara, cuntada hoosaa laga dhiibaa.
lama oga muddada uu socon doono baaritaanka ee dawladda Kenya dadka dalkeeda uga baareysa cudurka corona virus waxaana ilaa hadda kiisaska cudurka corona virus ee dalka Kenya laga helay ay ku dhawdhow yihiin ilaa 500 oo kiis Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
kasadigisteel nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Djibouti waxaa lagu soo waramayaa in intii lagu jiray bisha barakeysan ee Ramadaan qayb ka mid ah muceeshada qiimaheedu kor u kacay inkastoo la sheegayo in khudaarta qaarkeedna qiimahoodu intii hore ka jaban yahay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa booqday sariibada ama suuqyada khudradda iyo raashinka lagu iibiyo ee magaalada Djibouti warbixintan ayaanu ka soo diray
markii hore yar qaali buu ahaa laakiin imiga insha Allah soo farbatay laakiin boqolay ka tidhin ciisiba ku soo laamay boqolay ka tagay imiga waa alxamdulillaah waxa uu isku bedan yahay markii hore laakiin qaali buu naga siinay boqolay ka tagay
ayaa mid dhaweed qaali buu
ahaa boqolay ka tagay naga siineen kilo gaanaga boqolay ka tagay naga siineen anaguna dib u sii binaa waa dadka cunayaan ka binaa 200 maasina laakiin imiga waxa uu soo batay waa raqiis waa boqolay ka tagay maasina miiska caadi
baabuur badan baan arkayaa halkan ku xidhan oo xabxab laga dejinayo in xabxab far badan ba soo galay
ay imka xabxab far badan ba soo galay Soomaaliyeen oo ka yimaada yani Ethiopian oo ka yimaada marka imka uu badan yahay insha Allah
haa walaal salsam ceelaya Cali ba la yiraahda
marka dadka xawaashkii biyaatay
aanu dadka xawaashkii biyaanahay
way yahay bal ka waran qiimaha macayamaan dambe wax in ma hoos buu dhacay soo qaali
may kor buu kacay
kor buu kacay sababta maxay tahay
sababta waxay leeyihiin imka dadkan keenay aanu ma keeno laakiin dadkan keenay Ethiopia bay ka kacday bayna leeyihiin Allahu a'lam
hadu xawaashka marka kuwa keenad ka iibsataan
kuwa keenan dib uga sii qaataa
halkan maskarada Riyadh noo ku iibsataan
Riyadh baan ku iibiyaa nacam
way dabal ka waran macaamiishii iyo dadkii niimanayay aan qiimihii markuu ku beeray
macaamiishi kulku qiimuhu kulku laba bay noqdeen de wax iska tago u joojin waayay iyo wax ku silciyay uu noo 20 faran ku duro inta ay gogo ku yiraahdo bay noqotay aadu waa isla silicsanahay de
ka waran adigoo iga raali ugu dambeyn ay xanuunada la sheegayo inkastoo imka xaaladu ay wanaagsan tahay iyo dadkii niima jiray iyo halkan maskarada dabal ka waran
taasi waxa noo keentay caqabad xun waan ku qaamowney dadkii noo imanay way cabsoodeen way soo bixi waayeen anagu ilaa bilaad ma dariiq u fadhinay marka taa waxa nagu sababtay ay nagu ajiibtay inaan deymowno oo dhaqaale hoos u dhaca qof walba dhankiisa uu ka dareemayo laakiin insha Allah khair baa rajaynaynaa
aan Cabdisalaam Maxamed Maxamuud Sheef
way bal ka waran Cabdisalaam halkan khudrad baad ku iibinaysaa ka waran
ee wallahi si fiican baa iskaga iibsadaa dadku imka soo galaan
laakiin xagan suuqan maskaradan saameyn bay ku yeesheen arimaan xanuunkan iyo waxyaabaha dadkii badnaa inay soo gali jiray maalmaha dambe la mudan laakiin xaaladu soo wanaagsanayn
dadka lugta mooyaan dadka baabuurta waxba gaadiidkoodu kama maqno dadka baabuurtu way inay iska gudbayaan baad moodaa dadka lugtan aan waxaan oran lahaa deyaa loo fudaydiyo hala siiyo baabuur ay waqti ku yar qaataan oo aftirka ku yar doontaan oo si yaro fiican u fariistaan si ayna xitaa dadka shoofeerada iyaguna iska baahiyeysan ayna u dareemin de duruuf ayna u dareemin in cadaadina in dawladdu ay u yar waxay hayd iyagana u nasteexayso ay siiso dadkaasina maxaan ku dhaaday si ay 4 iyo 2 wax u fariisiso laakiin dadka in negative la yiraahdo horto yar mustaxiilba caalamka kama ba dhicin badi Djibouti in dubo ay wada geliso dadko dhan horta aniga sida ay
la guriyaha fadhiya nacam
oo guriyaha fadhiya la yiraahdo horta wax dastuurka ku jira maay waxaana Ilaahay baa iska wataa oo waa hawees ka socota dadaalkuna waa wax fiican oo dadku taabashada inay iyaguba iyagu shakigan way wada qaban dadku isma taabanayaan laakiin waxa fiican inay dadku baabuurtana system ay u sameeyaan dadkayaga maskaradeeda si lugaynaya hadana soo lugaynayna maxaan ku dhaaday horta dadan ugu ma jirto inta ay xanuunka
imka gaadiid ma haystaan oo in dadkii gaadiidleyda baabuurta watay bay ni yimaadeen dadkii basaska raacay nima soo gaadi karaan
wallahi rabadan oo waxaan u arkaya maxaan ku dhaaday taabeyn badan baan qabsatay dhixitaanka dadka reer bilbilay lama yaabayaba anaga in badan ma sii taabina habeenkii waan soo soconaa adana marka mushkiladu waxa weeyaan dadkan waxaan oran lahaa anigu oo hadal ugu dhameyn lahaa dadkooga dawlad ahaan waa inay u naxariistaan ayna baabuurta loo yar ogolaado siribaduna si fiican bay iskaga socotaa inta xanuunku socdana waan shaqeynaynaa xanuunkana ma aanan arkin intu hayana ilaahay ka dugsiyaan leh
ay waxa Cabdiftaax Xasan Cabdiwalla
ka waran xanuunada la sheegay inkastoo imka xaaladu ay wanaagsan tahay oo xanuunkii hoos u dhaadhacay handana bal ka waran iyo maskaradan iyo buuqa
والله horta xanuunku waa wax jira oo magaalo adduunka dhan saameeyay laakiin anagu hadan dhinacan ka hadalno Djibouti oo suuqaq hadan ka hadalno wallahi suuqaqii adu xoogaa yar waa la xiray laakiin inta kale maartay waxbi cuntadii daruuriga ahaa way iska furan yihiin sidii badda ku looga qaata dadkuna way iska imdaan cunto daruur way iska qaataan laakiin uma maleeyna dadkii nacam laga wala xiray inkastoo gaadiidkii basaskii iyo wixii bulshadu ku yimid la xiray laakiin dadku wallahi sidii hore way iska wasi codu iska fiicanta wallahi waa wanaagsan tahay
Cabdulwahaab Cumar Cilmi baa la yiraahdaa
way bal ka waran halkan waxaad dhex joogtaa imika maskaradii Riyaad een xanuuniyo waxba la sheegay inkastoo imika xaaladu way fiicantay bal ka waran sideed waa aragtaadu
wallahi
hor Ramadaan wal mi jiraa
horta wax weeyaan ee reejibuuti confinement-gi
way guriga leeyni kjooga
guriga leeyni jooga way adag tahay aad baad adag tahay kowdo laakiin saanu waa soo baxaa een kala durqitaan
ha
halay raha
il qiyaasii isku jiraan dadka
qiyaasii isku jiraan dadka ayaa respectaya goona wan hadda goona wan sita
bal ka waran masaajidii lagu cibaadeysiin wixii dhan wax xidhayna ay la bir Ramadaan u barakeysana waa lagu jiraa xanuunkan ayaa la sabab u ah
cibaadadu wallahi de waxa weeye culimadeena way ka warantay magar way ka fadwadeysay waxay dhahayaan de hadii caafimaad dirtid masaajidda loo xiray bulshooy xafadaha xafadaha ku tukado wax loo qoraya qofkii xafada ku tukaday suu miskiid ku tukado kala loo qorayaa da waxa la hayay xafadaha ku tukada
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhigistaal meel buuxad nagala socotaan ku dhawaad 1600 oo qof oo Soomaali ah oo hore sharciga deganaanshaha dalka Norway looga xayiray ayaa dhawaan loo ogolaaday in la siiyo sharciga ay dalkaasi ku joogi karaan warka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee Norway ayaa lagu sheegay in dadkaasi oo badankooda muddo dheer sharciga sugayay loogu ogolaaday siyaabo kala duwan oo la xiriira xaaladda bini'aadamnimo sahar ciid la nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan oo diyaarisay
dadka Soomaalida ah ee sharciyada loo ogolaaday oo isugu jira dad waaweyn dhalinyaro iyo caruur ayay tiradoodu ka badnayd 1400 qof sida uu sheegay xildhibaan Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo
dadka Soomaaliyeed ee sharciyadooda la hakiyay ama markii ay deganaanshaha codsadeen laga hakiyay tiradoodu waxa lagu qiyaasay inay u dhaxaysay 1400 ilaa 1600 qof waxayna Norway yimaadeen sanadihii u dhaxeeyay 2012 ilaa 2014 waxaan sugayeen sharciyada muddo ka badan 4 sanadood ayay sugayeen
xildhibaan Baashe Muuse ayaa sidoo kale sheegay xilli ay dawladda Norway go'aansatay in dadka qaarkood lagu celiyo Soomaaliya uu tagay magaalada Muqdisho si uu u soo xaqiijiyo suurtagalnimada nolosha dalka ka jirta haddii dadkaasi lagu celiyo Soomaaliya
aniga xildhibaan ahaan runtii dad aad u badan ayaa ila soo xiriiray oo arrintan aan kala shaqeeyay intii awooddayda haday tahay in lawyer loo tago iyo haday tahay in lala hadlo hay'adaha xuquuqda aadamiga oo lala xiriiro oo arrimaha la gudagalo oo la eego dhinaca caruurta dadka jilicsan iyo dadkan magangeliya doonka la siiyay ee haddana magangeliya doonka lagala noqday runtidaan aad iyo aad u ballaaran ayaan la sameeyay kaasoo aan la kaashay ururada bulshada sanadkii 2018 waxaa ii suurta gashay ama aan go'aansaday inaan dhoofo magaalada Muqdisho halkaasoo aan doonayay bal inaan soo hubiyo in dee dadkani ku noqon karaan dadkani waa dad runtii dalkan la qabsaday caruur ku dhalay nolol kale helay bal markaa ee nolosha dadkeena iyo siday tahay iyo hadiiba xoog dadkan lagu celiyo iyo inaan u kuurgalo arintaas isla markaana aan la hadlo madaxda Soomaaliyeed ee dawladda federaalka ah oo aan arintaa runtii de wadatashi qaar ka mid ah kala yeeshon weydiiyay
dadaal badan kadib dabayaaqadii bishii April ayay wasaaradda cadaaladda ee dalka Norway soo saartay war ka farxiyay dadkii sharciyada laga xannibay ee Rajabeelka ku dhawaa iyo guud ahaanba jaaliyada Soomaalida ee dalka Norway
arintani waxa weeye guul u soo hoyatay jaaliyada Soomaaliyeed gaar ahaan ee Norway ee gaar ahaan dadka ay arintani taabanayso oo runtii ahayd dhibaato weyn iyo warwar badan iyo walaac badan ku haysay farxaddu waxay tahay runtii in dad badan oo dadkan ka mid ah imikaleeri si toosa u soo dalbada dhalashadii Norwijiga waana dalbanayaan runtii waana arin guul iyo farxad leh waana arin aad iyo aad loogu farxo waxaanu leenahay Ramadaan Kariim dhammaantiinba dadkiin jaaliyada Soomaalida Norway
mid ka mid a dadka muddada dheer sharciyada sugayay oo ah khadka telefoonka ee magaalada Oslo ee dalka Norway kula xidhiidhay ayaa iiga warantay xilligii ay dalkaasi timi iyo caqabadaha la soo gudboonaaday iyo weliba sida ay haatan u arkaan sharciyadaasi loo ogolaaday.
Magacaygu waxa la yidhahda Sahla Cabdi Aadan, waxaan joogaa waddanka Norway Oslo. Waddanka waxaan 2010 baan imay, Nairobi 2010 baan ahaa. Faamiligayguna waxay yimaadeen 2013.
Marka adigaa dalbaday in hooyada iyo walaalaha lagu keenayo aabaha iyo qoyskaagii?
Haa, waalidkaygana dalbaday, walaalada iyo faamiligayga. Markaasay yimaadeen, way oqolaaday, dowladuna way oqolaatay. Waxay nagu socdeen markii hore si fiican, faamiligu markay yimaadeen dadka qaar waxaa la siiyay 2 sano, qaarna sanad 3 sano. Markaad waddanka joogtid ayaad dalbanaysaa barminti, waxaa loo yaqaan waddanka deganaasha rabsiga. Markaan deganaashihii dalbanay waddanka ayaa nalaga aamusay, faamiliga laga aamusay, markaasa naloo soo jawaabi. Wax allaali ma bixi karsid, waayo wax draft barminti maba haysatid. Dee warwar fara badan, dhibaato aad iyo aad fara badan ayaa nagu reebtay. Dhalinyaradii iskuulladii bay ka hareen, dee ma garan kartid xilliga doontaa lagu celin doonaa oranoo ma garan kartid wixii dhibaato fara badan ayaa naga sii gaadhay waddanka.
Waan gartay. Marka muddada ma jirtaa idinku aad sugayseen dad kaloo la celiyay oo Soomaaliya oo dib loo celiyay?
Haa, wa dad fara badan baa la celiyay. Maskaxiyan baan fikirayna de loo xanuunsaday, waxaanuunsadaan dadku.
Sidee ku ogaateen in sharcigiinii la ogolaaday ama joogitaankiinii?
Waan naloo diiday walaal, markii hore baan soo sharciga waxaa lagu yiri mabaa inadiisiin doona sharciga. Markaasaan looyaha u tagnay, adigu waqti dheer bay qaadatay. Anigu 2015 baasaboorka xaratay, anaka baasaboorkii wiga xanimayni weynaa, laakiin faamiligaygana adi aad ugu faraxsanahay oo la siiyey. Hadda dadkan imika la siiyey baasaboorada ah kote. Markii horena waxaan haynuun dee tolo dee goorme lagu celin, tolo goorme warqada kusoo dhicin lagu oran doona waddanka ka baxda, dad shindadood iska xirantahay unbaan ahay. Dee imikana dad degano dee wad mustaqbal dee sugaya baan ahay. Dee markii horena qof uu shirti baan ahayn, ma karano qof dee aan waxaalaadiisiduu ku dambayn doonaan ma garanayno baan ahayn markii hore.
Waa markii ugu horreysay ee dad tiradoodu intaasi leegtay ay dowladda Norway siiso sharciyadii hore loogu diiday, iyadoo muddadaasina la sheegay in qaar ka mida dadkaasi la tarxiilay oo dib loogu celiyey Soomaaliya iyo dalalkii ay ka yimaadeen.
Mahadsaned Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Haatana Qaahira. Ururka jaamacadda carabta ayaa soo jeediyay in la sameeyo sanduuq dhaqaale oo wax lagaga qabanayo xanuunka coronavirus, gaar ahaan wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo ee aan awood dhaqaale u haynin la dagaalanka COVID-19. Warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Warmurtiyeedka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa lagu xusay ujeedada sanduuqaasi inuu yahay in lagu fuliyo arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin mashaariic horumarineed oo loo sameynayo dalalka uu saameeyey cudurka coronavirus si loo garab istaago dadka tabaaleysan. Jaamacadda carabta ayaa sidoo kale sheegtay in ay diyaarisay feel gaar ah oo ku saabsan nidaamka xuquuqul insaanka carabta iyada oo la tixgelinayo halista cudurka safmarka ah ee COVID-19. Madaxa guddiga xuquuqul insaanka dalalka jaamacadda carabta Maxamed Addaahi ayaa qoraal uu soo saaray ku ammaanay tallaabooyinka ay qaadeen wadamada carabta si looga hortago faafitaanka fayruska corona, si loo ilaaliyo xuquuqda muwaadiniintooda iyo dadka degan noloshooda iyo caafimaadkooda. Maxamed Addaahi ayaa ugu baaqay wadamada carabta in ay caddeeyaan siyaasadooda ku wajahan cawaaqib xumada ka dhalan karta dhibaatada cudurka coronavirus dhaqaale ahaan si looga hortago faafitaanka fayruskaasi. Madaxa xuquuqda aadamaha ee dalalka carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay go'aanada dowladaha carabta ee ku aadan ilaalinta xuquuqda aadamaha xilliyada la hirgelinayo xaaladaha degdega ah ee uu keenay cudurka coronavirus. Addaahi ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo istaraatiijiyad caalami ah, heer gobol iyo heer qaran, si looga jawaabo caqabadaha iyo dhibaatooyinka caalamiga ah sida shaqo la'aanta. Waxaan ku tala jirnaa kobcinta shaqada guddiga xuquuqda aadamaha ee jaamacadda carabta iyo abuurista sanduuq gaar ah oo ku aadan ilaalinta xuquuqda dadka xilliyada ay jiraan xiisadaha hadda caalamka ka taagan oo kale, si loo taageero dadka uu dhaqaale ahaan saameeyey cudurka coronavirus, ayuu yiri madaxa guddiga xuquuqda aadamaha ee jaamacadda carabta. هدب محمد عباس شيخ محمود أو كفالو ذا أرماه عربتا أي فافاهين كبحين أي دلالك عربتا أي مهمة دقار كأويا لنا أي أبو ريسا صندوق العقيد الله سمين أيو دادك أوسامي أي عذر كورونا فيروس
صاحب صندوق العقيد أو يعني جامعة عربتا أوسامين دلالك جامعة عربتا كاسو لغو تلقى لإن لغة جواب أفوين كورونا فيروس وحالليك راو عمد كسو أدي xilligii sa ama xilliga lagu talagalay sababtoo ah guud ahaan dunida waxa farbaan ku hayaa dhibaatooyinka ka dhashay coronavirus ka ama covid-19 ka taasoo waxyeelo baan gaarsiiyay dadka rayidka ah gaar ahaan dadka shaqaalaha oo maalinleyda ama xamaalad xamaasho oo murmaalka ah sidaas darteed Xuseen gudiga xuquuqda aadanaha ee jaamacadda carabta ayaa u arka in la dhowro xuquuqda dadka muwaadiniinta shaqalaanta ah dhaqaale ahaan caafimaad ahaan iyagoo soo jeediyay in la abuuro sanduuq lacageed oo lagu aruurinayo dalalkaas iyo dadkaas carabta ah. Haddaba dalalka ay ka faa'iideysan kara ama aadka oo waxtarka ugu leeyahay sanduuqan carabta waxaa ka mid ah dalalka carabta ee faqriga ah ama dagaalada sokeeye ka socdaan ama ka jiraan sida Yemen, Liibiya, Iraq, Soomaaliya iyo Djibouti oo inta badan aan haysan dhaqaale ku filan ay ku taageeri karaan muwaadiniintooda.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli cudurka coronavirus uu si baan ugu sii faafayo guud ahaan dunida carabta gaar ahaan dalalka khaliijka. Dowladaha carabta ayaa gabi ahaanba albaabada u laabay iskuulada, masaajidda, kaniisadaha iyo meelaha dadka ay isugu yimaadaan iyo weliba bando xilliga habeenkii ah si loo yareeyo faafida cudurka safmarka ah ee corona.
Taatana dhinaca qasaayidka haddii aynu jaleecno qasiidadan waxaa hore ugu luuqaysay fanaanada Zainab Xaaji Cali Siigaale Baxsan waxaa sahaa tan qaadaysa Xaliima Sacadiya. Dhegeystayaal idaacaddeedii subaxnimo waa naga intaa. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur iyo Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridka inoo joogay. Dhammaantay waxaan idin leenahay sidaa iyo Ramadaan Mubaarak.